14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Bojana Žižić. Ova anglikanska himna deo je večernje službe u anglikanskoj crkvi, a otpevali su je članovi hora o kome danas govorimo i koji slušamo. Vrhunski predstavnik jedne od najsnažnijih evropskih horskih tradicija, Velike Britanije, hor Kraljevog koleđa iz Cambridgea, King's College-a, kojim rukovodi Stephen Clibbery. Učešće u večernjoj službi u kapeli Kraljevog koleđa redovna je dužnost članova ovog eminentnog ansambla, čija tradicija traje preko 5,5 vekova. Svetsku slavu stekli su možda najpre zahvaljujući godišnjim koncertima na Badnje veče, nazvanim Festival 9 lekcija i božićnih pesama, koji putem radio prenosa prati nekoliko miliona slušalaca širom sveta. Prvi put Hor King's College-a je na Božić priredio ovakav koncert 1918. godine, a ideja je potekla od tadašnjeg dekana Erika Milnera Whitea, koji je smatrao da anglikanskoj crkvi treba maštoviti pristup. 1919. godine služba je revidirana i od tada božićna služba hora počinje uvek sa jednom u Davidovom gradu. Radio svake godine, sa izuzetkom 1930. prenosi božićnu službu kapele Kraljevog koleđa još od 1928. godine. Danas prenos BBC Radio 4 preuzimaju mnoge radiostanice širom sveta, a u novije vreme prenose i televizijske stanice. No, osim na Božićnoj, učešće u dnevnoj službi anglikanske crkve obaveza je članova hora Kraljevog koleđa u Cambridgeu, a njihova svakodnevna dužnost je i učešće u večernjoj službi. Slušat ćemo ovaj hor, predvođen Stephenom Clibberyjem, kako izvodi još jedan odlomak upravo sa večernje službe. Biće to magnifikat Georgea Dysona, engleskog kompozitora prve polovine 20. veka.
Oh.
Hor Kraljevog koleđa iz Kembridža pod upravom Stevena Klibarija izveo je magnifikat Georgea Dysona. Ovaj vokalni ansambl nije jedini koji deluje u okviru univerziteta u Kembridžu i nije jedini, iako je svakako najpoznatiji, koji muziku izvodi na vrhunski način. Prosto je neverovatno da se na površini ne većoj od jedne kvadratne milje u istorijskom gradiću okruženom zelenilom može pronaći toliko najboljih svetskih horova. Univerzitet u Kembridžu je jedan od malobrojnih svetskih elitnih institucija. Ujedno je izvorište bespremca horskog savršenstva, piše Martin Kalingford u časopisu Gramofon. Naravno, takva koncentracija horova nije slučajnost. Tradiciju horskog pevanja, koje potiče pre svega iz crkvene prakse, imaju mnoge zemlje i narodi, između ostalih i mi, ali malo koja ipak ima tako veliki broj vrsnih ansambala u samo jednom centru. Razlog za to leži u načinu na koji se univerzitet u Kembridžu razvijao. Razvijao se kroz osnivanje pojedinačnih koleđa, od kojih je svaki dobijao kapelu, pa samim tim i hor. Muzika je oduvek bila važan deo delatnosti na univerzitetu u Kembridžu, ali je presudno za današnji ugled i nivo horova u ovom gradu bilo to što je 1441. godine kralj Henry VI osnovao King's College. Naredne godine započelo se sa gradnjom danas jednog od najvažnijih kulturnih i arhitektonskih blaga Velike Britanije, čuvene kapele King's College-a, i vokalni ansambl je oformljen da bi vršio dnevnu službu u kapeli. Mada sada sa svetskom slavom i raznovrsnim repertoarom, osnovna uloga hora Kraljevog koleđa je još uvek vezana za službu u kapeli. Sve ostalo razvilo se iz izuzetnog umeća pevača u horu, njihove jedinstvene suptilnosti muziciranja i naravno besprekornih interpretacija. Saslušajmo sad hor Kraljevog koleđa kako izvodi uvodnu horsku numeru Bachove kantate broj 7, u čijem izvođenju pored King's College hora učestvuju i Leonhardt Concert Ensemble i dirigenti David Wilcox i Gustav Leonhardt. Thank you. Bio je to fragment Bachove kantate broj 7. Pevali su članovi hora kome posvećujemo današnje vreme muzike, hora King's College-a, Kraljevo College-a iz Cambridge-a, a u izvođenju su učestvovali članovi Leonhard Konsorta, kao i dirigenti David Wilcox i Gustav Leonhard. Mistična zvučna kutija, napisao je Martin Callingford, imajući u vidu akustičke osobenosti čuvene poznogotičke kapele Kraljevog College-a u Cambridge-u, u kojoj deluje i hor College-a. Ansambla kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2. A upravo akustičke osobine kapele uticale su na oblikovanje zvuka hora. Svaka nota se nežno prenosi do najudaljenijeg člana kongregacije. Kada padne mrak i hor zapeva pod večernjim svetlom treperavih sveća, to je kao da sedite ponizno ispod samih nebesa. To mora biti istovremeno i zastrašujuće i inspirativno za horiste, piše Callingford. Svakodnevna aktivnost hora u ovom izuzetnom prostoru neminovno je uticala na to na koji će način pevati članovi ansambla, na oblikovanje zvuka hora, tako da ono jeste pod velikim uticajem upravo akustike kapele. Horovi Kraljevog koleđa tradicionalno veliku pažnju poklanjaju integraciji i pretapanjima u zvuku, objašnjava rukovodilac hora Steven Klibari i dodaje da je upravo to zaštitni znak ansambla. Njegova namera je da sačuva prirodnost u pevanju, da ih podstiče da pevaju slobodno i otvoreno, ali nikada agresivno. I zaista, kada slušate hor Kraljevog koleđa u Cambridgeu, nikada nećete čuti forsirani zvuk. Sve je stopljeno, pod kontrolom, ali ne na uštrb ekspresivnosti i emocija. Njihov zvuk je jedinstven u uzvišenosti, piše jedan francuski kritičar. Zahvaljujući upravo ovim osobinama, hor Kraljevog koleđa iz Cambridge danas izvodi ne samo muziku namenjenu službi u kapeli. Sve češće na njihovom repertuaru pronalazimo dela savremenih autora, koji inspirisani zvukom ovog vokalnog ansambla komponuju, ali isto tako pišu po narudžbinama samog sastava. O tome da su daleko prevazišli ulogu samo crkvenog hora, svedoči njihova diskografija, koje danas obuhvata preko 70 objavljenih snimaka, od kojih su mnogi bestselleri. Od Deke do EMI-a, za koji danas snimaju, proteže se saradnja sa diskografskim kućama, a samo je EMI prodao oko 2 miliona primeraka njihovih snimaka. Između ostalog, 1994. su objavili upravo za EMI kompakt disk naslovljen Ikos sa duhovnim kompozicijama savremenih autora, kakvi su Gorecki, Tavener i Pert. Sa ovog izdanja emitujemo Beatitudines Arva Perta. Diriguje Steven Klibari.
Thank you.
Hor Kraljevog koleđa u Kembridžu najbolja reklama ne samo za horsku tradiciju engleske, nego i za školu i univerzitet kome pripada. Nije u tome usamljen. Ništa manje uspeha ne postižu ni ansambli drugih koleđa ovog eminentnog univerziteta, od Clare koleđa, koji ima mešoviti hor, do hora Trinity i St. John koleđa, i svi deluju na sličan način. Osnovna uloga im je dakle služba u kapeli koleđa. U slučaju hora King's koleđa to podrazumeva najvećim delom anglikansku večernju službu tokom 6 dana u nedelji. Evharistija se peva 2 puta nedeljno, a jutarnja i druge službe povremeno i na velike praznike. Naravno, najznačajnija je božićna, već pomenuta služba, koju, zahvaljujući radio prenosu BBC Radio 4, prati nekoliko miliona slušalaca širom sveta. Hor čini 14 muških glasova, 6 basova, 4 tenora i 4 kontratenora i 16 dečaka. Svaki horista studira, odnosno uči na koleđu, zahvaljujući dobroj horskoj stipendiji, ali osim glasa i muzikalnosti mora da zadovoljava i visoke akademske kriterijume same škole, da bi u njoj, kao i u horu, ostao i uopšte u njega ušao. Uslovi za učenje svakog horiste su odlični, sa časovima pevanja, odnosno orgulja, jer kapela King's College podrazumeva i 2 orguljaša, i sa klavirom u sobi svakog člana hora. Dnevno, svaka služba u kapeli King's College košta 1000 britanskih funti, plus održavanje zgrade, orgulja i nameštaja, što se iz redovnih prihoda koleđa ne može obezbediti. Zato postoji fondacija koja omogućava opstanak kapele i hora i očuvanje ove dragocene tradicije. O čijoj vrednosti govori i velika pažnja sa kojom se pristupa audicijama za hor, kao interesovanje široke publike za sve muzičke događaje na kojima učešće uzima hor. Slušamo Amen Henrika Goreckog. Diriguje Steven Klibari.
Thank you.
Hor Kraljevog koleđa u Cambridgeu od osnivanja do nedavno je bio samo muški, odnosno ansambl dečaka, no repertoar i zahtevi modernog doba, odnosno mogućnosti da na Cambridgeu studiraju i žene, uticali su na to da danas u okviru ovog horskog društva postoji i mešoviti hor, King's Voices, Kraljevi glasovi. Osnovan je 1997. godine. Njegova uloga je da svakog ponedeljka peva na večernjoj službi, da održava koncerte tokom majske nedelje koleđa, peva na zvaničnim večerima, kao i da ulozi redovnog gosta peva na večernjim službama Eli katedrale. No, osim toga, članovi ovog sastava izvode i koncertni repertoar, pa su tako 2002. godine učestvovali u izvođenju svadbe Igora Stravinskog i Bernsteinovih Chichesterskih psalama. Muški hor pak ima formaciju nazvanu Collegium Regale, koja učestvuje na zabavama, prigodnim večerima i koncertima, ali najvažnija mu je uloga tokom Uskrsa, kada se podeli na dva dela, od kojih svaki odlazi u suprotnom pravcu, na sever, to jest na jug, i održava koncerte u različitim delovima Engleske. Naklonost prema različitoj vrsti repertoara nagnala je neke od članova da oforme i poznatu grupu The Scholars i The King Singers, a sam hor izvorište je za mnoge profesionalne ansamble, kao na primjer The Sixteen, BBC Singers, Tallis Scholars i mnogi drugi. Aktivnost hora danas obuhvata i turneje po svetu i muziciranje sa najistaknutim solistima, dirigentima, ansamblima i orkestrima sveta. No ipak, kao i kod bečkih filharmoničara i njihovog novogodišnjeg koncerta, sinonim za hor Kraljevog koleđa u Cambridgeu je božićna služba, koju osim članova i gostiju koleđa može da prati i šira publika. To jest oni malobrojni koji mogu da dođu do mesta. A pravilo o tome kako se do karata dolazi dovoljan su dokaz o ugledu i snazi tradicije koju simboliše hor Kraljevog koleđa. Interesovanje prevazilazi prostorne mogućnosti kapele koleđa, te su uputstva, stroga organizacija izuzetno precizna. Svi ulazi u King's College, osim glavnog, su zatvoreni. U red za karte se može stati od 5 sati ujutru. Prebrojavanje onih u redu se vrši u 10 sati pre podne, nakon čega se zainteresovanima saopštava da li će moći da dođu do mesta u kapeli. Najčešće svi oni koji su stali u red do 9.30 mogu doći do mesta, mada garancija nema. Dakle, svi zainteresovani moraju biti prisutni u koleđu do 10 časova pre podne. Torbe i ruksaci neće moći da se unesu u kapelu, a za ostavljanje istih obezbeđena je posebna garderoba. Izdvojen je ograničen broj mesta za hendikepirane, koji se za karte mogu pismeno prijaviti do kraja novembra meseca. Kupovina karata počinje u 1.30, a služba koju prenosi BBC Radio 4 u 15 časova i traje do 16.30. Napominjemo da služba nije pogodna za malu decu, stoji u uputstvu kako doći na božićnu službu hora Kraljevog koleđa u Cambridgeu. Slušat ćemo ga sada kako izvodi misu Brevis u D-dur, opus 63, Benjamina Britna. Diriguje David Wilcox. Hor Kraljevog koleđa pod upravom Davida Wilcoxa je izveo Misu Brevi Sudedur opus 63 Benjamina Britna. Glavni razlog postojanja ovog ansambla je i danas, kao što je to bilo pre više od pet vekova, kada je oformljen, služba u crkvi, ali ujedno i promocija engleske muzičke tradicije, kao i škole u kojoj obitava. Način na koji se to čini pravi je uzor za to kako treba čuvati, negovati i propagirati sopstvenu tradiciju. Ovde se radi o obrazovanju ljudi, o prenošenju tradicije sledećoj generaciji i o vrednostima koje pojedinci stiču kada su deo toga, kaže dirigent Hora King's College u Cambridgeu Steven Klibari. Na kraju saslušajmo Hor Kraljevog koleđa pod upravom Stevena Klibarija kako izvodi još jednu kompoziciju za večernju službu, himnu Ave Maris Stella Hansa Lea Haslera. Sa vama je bila Bojana Žižić.
Thank you.